Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Vítejte. Víkend je pryč, je pondělí 17. května a je dobře, že jste si naladili Svobodné rádio Studio Kalich, protože je tu další monitor. Tak začneme jako vždy a popřejeme vše nejlepším Anetám, které nosí jméno pro líbezné ženy a které dnes slaví svůj svátek. Jejich jméno kombinuje francouzský šarm, latinskou ušlechtilost i hebrejskou tradici. Jméno Aneta i její nositelka se může pyšnit přívlastky jako přátelská, milá či šarmantní. Tak a tradiční úvod máme za sebou a můžeme se vnořit do mediálních vln. Na začátku naší plavby se podíváme na východ, ale jen hned za slovenské hranice, tedy na Ukrajinu. Na stránkách Tesaker Is vyšel článek Pepe Escobara Obrázky o ukrajinském snu, s jehož překladem přišel Zvědavec. Zkuste si představit, že se máte sejít s dívkou, která má oči jako kaleidoskop. Ne, promiňte, vlastně představte si jásavé řádky kódu v programovacím jazyce R, libující si ve šťastném údolí modelů teorie her, které by nebránili hnutí God nebo novoromantickým valkýrám tančit na 12-palcovou verzi Bela Lugosi's Deed od kapely Bauhaus. Představte si, že tento přelud nastane kvůli pinu ve vaší e-mailové schránce. Konec konců právě vám byla doručena úžasná tajná informace. Derete se k východu, ve skutečnosti ke vstupu do magického divadla, kde se sami sebe ptáte ve stylu Kýce, zda to byl jen sen, bdím či spím. Takže o čem ten sen byl? Ach, je to tak prozaické. Jde to k jádru geopolitiky, to se skutečně stalo během návštěvy amerického ministra zahraničí Tonyho Blinkena na Ukrajině. Skvělý Andrej Martyanov poznamenal, že Blinken řekl Kyjevu v zákulisí, aby se umírnil, přičemž použil načechrané metafory o obavách Spojených států ohledně suverenity a bezpečnosti Ukrajiny. Nuže vypadá to, že v tom bylo mnohem víc než jen načechrané metafory. Uniklé informace o schůzce za zavřenými dveřmi mezi Blinkenem a zastupujícím komikem Zelenským nejsou o nic méně skvostné. Zdá se, že Blinken mu bez pardonu vyčinil. Zde jsou vodítka. Všechny ukrajinské státní korporace musí být řízeny příslovečnými zahraničními zájmy. Takže většina lidí ve vedení musí být buď ze zahraničí, nebo patřit k podvratné páté koloně. Celá protikorupční vertikální kampaň musí být také řízena ze zahraničí. To samé platí pro soudní systém. Andrej Kobolev, americký poskok, musí být znovu jmenován šéfem ukrajinského naftogazu. Zelenský přenesl hory, aby se zbavil Koboleva. Blinken vyvinul ohromný tlak na všechny ukrajinské oligarchy, aby byly obrovské částky ukrajinské ekonomiky přeneseny na koho jiného, na cizince. Totéž se týká privatizace půdy. Blinken poněkud legračním způsobem varoval, že by ruské jednotky mohly napadnout Ukrajinu. V tomto případě může Zelenský počítat pouze s obrovskou politickou pomocí, ale nikoli vojenskou. Zelenskému bylo ve skutečnosti nařízeno, aby přestal žádat o vstup do NATO a přestal provokovat Rusko. Protože prezident Putin, který již nakreslil červenou čáru, by mohl učinit drastická rozhodnutí. Blinken se domáhal toho, aby američtí poskoci byli podle ukrajinských zákonů nedotknutelní a vyjmenoval ctěné osobnosti občanské společnosti. Roznašečka sušenek na Majdanu Viktoria Nulandová, která byla také přítomna, sestavila seznam nedotknutelných a Blinken se s nimi setkal samostatně. Nakonec musel obrovský přízrak, který visel nad celou cestou do Kyjeva, dát o sobě vědět. V praxi to vypadalo tak, že Zelenský byl vyzván, aby nahlásil každého, kdo pomohl dostat informace o Hunteru Bidenovi do médií prostřednictvím Rudolfa Giulianiho. Podle zdroje, který měl přístup k uniklým informacím, to Zelenskému vyrazilo dech. Tohle opravdu nečekal. Zvláště pokud jde o převod cenných aktiv, ovládaných ukrajinskými oligarchy zahraničním zájmům. Někdo ho zaručeně odpráskne. Nikdo se těmi uniklými informacemi nechce zabývat, jako kdyby šlo o radioaktivní jed. Nikdo to nepotvrdí. Avšak nemůže být ani popřena věrohodnost těchto informací. Odpor vůči těmto mocným, bezejmenným cizím zájmům jednoduše nepřichází v úvahu. Vypadá to, že jsou řízeny logikou ve stylu vezměte peníze a utečte, neboli ujměte se rabování Ukrajiny, akcí a fondů předtím, než celá věc, tedy zkrachovalý stát, vybuchne. Škoda těch oligarchů, kteří si mysleli, že budou drancovat půdu prostřednictvím privatizace. Místo toho jsou peníze na cestě ven. Sledujte tok peněz. Sledujte sen. A teď postoupíme ještě více na východ. Na RIA Novosti jsem narazil na toto. Výbor státní dumy pro mezinárodní záležitosti zváží návrh zákona o vypovězení smlouvy o otevřeném nebi v úterý 18. května, potvrdil v sobotu šéf výboru dumy Leonid Slutský. A v úterý tuto dohodu vypovíme, řekl Slutský během programu Soloviev Live. Mimochodem, to je mimořádně dobrý pořad. Slutský připomněl, jak loni začalo odstoupení USA od smlouvy o otevřeném nebi. Naše inspekční lety se pravděpodobně odehrávají nad Camp Davidem, nad Bílým domem, nad golfovým klubem Bedminster, kde Trump hraje golf, řekl státní podtajemník O'Brien. Smlouva o otevřeném nebi, která přiznává členským státům právo přeletět si navzájem území, aby sledovala vojenskou činnost, a reguluje provádění těchto letů, se stala jedním z opatřením na budování důvěry v Evropě po studené válce. V květnu 2020 zahájili Spojené státy postup stažení této smlouvy, který skončil 22. listopadu. V reakci na toto rozhodnutí ruské ministerstvo zahraničí oznámilo 15. ledna zahájení vnitrostátních postupů pro odstoupení od smlouvy. Ruský prezident Vladimír Putin představil státní dumě návrh zákona, který by ukončil smlouvu o otevřeném nebi, řekl místopředseda Rady federace Konstantin Kosačev. Poslanci by tento dokument mohli zvážit před začátkem června. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že poté, co USA odstoupily od smlouvy, byla významně narušena rovnováha zájmů zúčastněných států dosažená při uzavření smlouvy. Tak, a teď se z východu vraťme zase k nám, respektive kousek na západ, k našim největším sousedům. Znecenzurované pravdy je následující. Státní železniční společnost v německém Mannheimu vypravila protestujícím Mohamedánům speciální vlak. Nutno podotknout, že tento spoj nebyl vypraven nějakou soukromou firmou vedenou muslimy. Ne, jednalo se o firmu se státním podílem, tedy německý stát přispěl na demonstrace, na nich se pokřikovalo Aláhu Akbar. 15. května 2021, tedy předevčírem, se společnost Rhein-Neckar Verkehr GmbH v Mannheimu rozhodla podpořit jedno z několika celostátních propalestinských shromáždění vypravením speciálního vlakového spoje. Státní společnost s těsnými vazbami na město a policii měla všude vystavené palestinské vlajky. Vlak byl určen čistě pro fanoušky a bylo na něm uvedeno, že je mimo provoz. Tedy šlo o linku určenou výhradně pro muslimy, kteří řádili v ulicích města. Když vystoupili, demonstranti agresivně křičeli Aláhu Akbar. Tisková kancelář Rhein-Neckar Freiherr GmbH nebyla v tomto ohledu k zastižení. Islámské shromáždění prokazatelně dostává státní sympatie a finanční podporu. Za celou dobu, co probíhají až statisícové demonstrace proti covidovým restrikcím, se nenašlo jediné město, kde by byl pro tento účel vypraven speciální vlak, což ostatně platí i pro jakékoliv jiné antisystémové demonstrace. Jakmile však demonstrují Mohamedáni, je třeba jim vyjít maximálně vstříc. A pokud byste chtěli vidět, jak to tam vypadalo, můžete si to bez problému vyhledat na YouTube. Je tam příslušné video. A jdeme dál do oblasti úvah a komentářů. V dalším příspěvku nám Jindřich Kulhavý řekne, proč je korektnost často projevem slabosti. Celosvětová situace se v posledních letech razantně mění. Způsobují to události, jakým je migrace, pandemie, vakcinace, ekořádění idealistů, snaha změnit strukturu společnosti a zlikvidovat fungující modely života. V čele těchto aktivit stojí úzký kruh takzvaných filantropů, miliardářů a šílenců, politických fanatiků. Jejich plánům se však podvolují miliardy lidí, aniž by se tito vzmohli na odpor, přestože jsou vedeni de facto na jatka. Je s podivem, jak snadno si například Pařížané zvyknuli na to, že mají plné parky a předměstí povalujících se ztracených existencí, které nespojuje jen tmavá barva pleti a agresivní náboženství, ale také schopnost vytvářet nepořádek, roznášet nemoci, vznášet neoprávněné požadavky. Po jejich nevyslyšení dochází v další fázi k ničení majetku francouzského státu, a to i soukromého. V horším případu je na programu poškozování zdraví Francouzů, daleko není ke znásilňování a třeba i k smrti. Francie je pouze příklad. Podobné zvěrstvo se šíří světem a především Evropou, přičemž vítězí primitivismus a brutalita nad kulturní vyspělostí a tolerancí. Jakákoliv osvěta nepomáhá. Když oslovy budete vysvětlovat, že nemá lézt na oslici a svou denní potřebu má dělat za keřem, vzhledem ke svému intelektu to nikdy nepochopí. Využije první příležitosti a udělá to po svém. A podobné je to s migranty. To sice nejsou oslové, ale lidé bohužel často s inteligencí toho osla. Takže osvěta je na nich a vytvořit jim jejich přirozené prostředí uprostřed Paříže nelze. Zoologická zahrada tam už je a nemá kapacity. Takže je pro ně nejvhodnější variantou vrátit je zpět domů, kde ať si dělají, co chtějí. Výše uvedené není rasismus, je to pouhé zhodnocení skutečné reality. Bohužel nejen ve Francii se část politických elit snaží vytvořit prostředí, kde by žili oslové a místní v souladu. Přestože je mnoho důkazů, že je to kontraproduktivní, Francouzi se paradoxně přizpůsobují těm oslům. Oslíky berte jako metaforu, nic proti nim a migrantům. Obojí se chovají dle vlastní inteligence a druhu, ke kterému patří. Abyste pochopili, dáme příklad. Na jednom basketbalovém hřišti, kde si na ulici, se sejdou dvě party. Na jedné půlce arabská z místní komunity, na druhé francouzská z místního týmu ragbistů. Ta arabská neustále překračuje půlící čáru a obtěžuje tím tu místní. V ní se však nachází Čech zvyklý porvat se o svůj prostor a Arabům jasně řekne, ať se drží na své straně. Co na to ti Frantíci? Milého našince začnou uklidňovat, že Arabové jsou agresivní a vyvolají bitku, což českému Hrmotlukovi nevadí, navíc je na francouzské straně fyzická převaha, v Čechách by to skončilo destrukcí protivníka. Odpovědí je, že v případě konfliktu okamžitě dorazí další arabské síly. Znamená to tedy, že by místním nikdo na pomoc nepřišel, zatímco by arabská komunita byla soudržná? Ano, v tom je to nebezpečí. Evropané ztratili smysl pro sounáležitost. V tom je zakomponována naučená tolerance a korektnost. Bojíme se agresivního protivníka nazvat tak, jak mu přísluší, bojíme se následků. Je jedno, postaví-li se proti nám osoba původem z David, z Brna, Cikán, Arab Černoch či třeba Ukrajinec. Chce-li nám škodit, je nepodstatné, kdo to je. Je z něj nepřítel a jako s takovým se s ním musí zacházet. Nelze přistupovat jinak k někomu proto, že je třeba Černoch. Není prvem rasismu, když se s ním vypořádáme stejně jako s agresivním sousedem Frantou. Tady musí jít korektnost stranou. A protože migranti k nám do Evropy přišli pouze zneužívat výdobytků, aniž by se stali přínosem, navíc začali vyloženě škodit a s nápomocí námi zvolených politiků plundrovat státní ekonomiky, je naše pohodlnost vypořádat se jak s politiky, tak i se samotnými migranty kontraproduktivní. Ve Francii však dochází aspoň někomu trpělivost. Nejdřív se ozvali generálové ve výslužbě, poté ti aktivní a nakonec i policisté, na které dopadá nebezpečí ze smrti a zranění vzniklých při střetech s muslimy a migranty nejvíce. Přidávají se občané, kteří už mají dost násilí, ničení památek, šířícího se islámu a agresivity vládou pozvaných hostů. Navíc ani dříve usazení nejsou bezproblémoví a jejich děti tvoří širokou základnu, z níž vznikají gengy. Celou statí prolíná situace ve Francii, podobné to však je i v dalších státech, což dovedlo dánskou politickou reprezentaci k rozhodnutí ukončit příliv migrantů a zbavit se těch dosud došlých. A v této situaci si pražský primátor Hřib dovolí veřejně blahopřát muslimovi Khánovi ke znovu zvolení na post starosty Londýna. Toho Londýna, který byl kdysi hrdou anglickou metropolí a nyní připomíná hlavní město afrického kontinentu. Přestaňme už se chovat korektně, požadujme po médiích relevantní informace o skutečném stavu a po našich politicích ukončení podpory migrace či zasílání peněz tam, kde dochází k násilí páchané těmito národy. Příkladem je adorace a financování Palestinců. Je nejvyšší čas nazývat věci pravým jménem, vzepřít se výměně obyvatelstva a viníky těchto jevů tvrdě potrestat. Tedy i kolaboranty ve vládách. U nás se združují především v liberálních prounijních stranách, Piráty není ani třeba jmenovat, ale i u STAN, ODS, TOPky, ČSSD, ANO. ANO je třeba být ve střehu. Korektnost je totiž v tomto případu projev slabostí a ochoty podřídit se. No, pojďme dál. Když se tak budeme probírat mediálními sítěmi, tak mimo jiné narazíme na Piráty. A tam se dozvíme, že Piráti by nejraději rozdávali měsíc co měsíc peníze a všem. O, jak ušlechtilé. Každý měsíc peníze pro všechny Čechy a bez rozdílu. Nejprve 5 000, ale rádi bychom dávali víc, tak zní představa některých Pirátů. Tohle hlásil ještě nedávno jejich špičky s patřičnou bombastičností. A najednou? Bartoš s Michálkem od toho dávají ruce pryč. Ovšem reakce členské základny jsou jasné. O nepodmíněném základním příjmu chceme do budoucna jednat a ideálně jej zavést. Oni se ty smažky nepřestali těšit, jak si budou válet čunky a nějaké chechtáky dostanou. Ale kde na to ti Piráti vezmou? V minulosti padaly nápady jako zvednout DPH až na 50%, ale to už neplatí, jako ostatně valná většina toho, co ještě donedávna hlásali. Slibem přece nezarmoutíš. Dnes se diskutuje třeba o zvýšení některých jiných daní, třeba té z nemovitosti. Vždyť je přece nejjednodušší stáhnout o peníze ty, kteří celý život makali a vydělávali, barák si postavili, navíc z peněz, které zdanili, a rok co rok jsou jim znovu a znovu drancovány peněženky o další pravidelnou daň ze zdaněného. Faktem je, že Piráti mají nepodmíněný základní příjem jako jednu ze složek dlouhodobého politického programu. Jeho konkrétní řešení by podle dostupných informací nechali na společenském konsenzu. Předpokládáme širokou celospolečenskou diskuzi a schvalování dlouhodobých řešení v referendu, píší ve svém programu. S kým budou diskutovat? Nejspíš sami se sebou. Aspoň by byli nejraději, kdyby tomu tak bylo. Už se těší na to, až ti starší umřou a mladěši s vymitými mozky jim budou k podobným nápadům moudře kývat hlavami. Nevykřikovali ještě nedávno, že by měli mít právo volit už i ti, co dosáhli 16 let? To kdyby se povedlo, to by bylo terno. Je v skutku dobrý argument, že základní příjem zmírňuje strach z nezaměstnanosti, z nemožnosti zajistit sobě a své rodině nejzákladnější životní potřeby. Nahradil by většinu podmíněných dávek současného sociálního systému a slev na dani z příjmu, tedy i byrokratický aparát s tím související. Dočtete se na webu Pirátů v odůvodnění. Jenže nyní před volbami strana zřejmě mění kurz. Ostatně jako v mnoha jiných věcech, jak už jsem řekl. Jak se nedávno vyjádřil šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, strana nepodmíněný základní příjem nebude v rámci společného programu podzimní volební koalice Piráti a STAN prosazovat. On sám vidí jako problém nepodmíněného základního příjmu to, že nehledá nejlepší řešení problému, které má skvělý poměr společenských přínosů a nákladů, ale hledá, co všechno tato gigantická finanční injekce za nejméně 600 miliard korun přinese. Myslitel Michálek dále pochybuje, zda by byl tento 600 miliardový ranec skutečně využitý efektivně. Ve svém textu vyjadřuje obavu, že by to dopadlo stejně jako plošná vládní opatření proti koronaviru. Šéf pirátských poslanců také kritizuje výstupy pirátské zájmové pracovní skupiny, která se snažila možnosti nepodmíněného základního příjmu prozkoumat podrobněji. V podobných intencích jako Michálek se o celém nápadu vyjadřuje i předseda Pirátů Ivan Bartoš. A co vlastně pirátská zájmová pracovní skupina vymyslela? Především je přesvědčena, že by již nyní, po zachování současných podmínek, bylo možné vyplácet lidem plošně necelých 5000 korun. Pro další navýšení této dávky by už ale bylo potřeba hledat peníze jinde. Kde? A článek zmiňuje například progresivní zdanění, daň z obratu firem, znovu zavedení daně z převodu nemovitostí, zvýšení zdanění nemovitostí a jiné. Daně, daně a další daně. Uhlíři, máš zaplacené daně na příští rok? Zdanění nemovitostí je pro Piráty citlivým tématem, ke kterému se v poslední době často vyjadřují a současně vyvrací, že by něco takového reálně prosazovali. Faktem ale je, že i v tomto výstupu pracovní komise najdeme následující formulaci. Zdanění nemovitostí může přinést stovky miliard korun ročně a zlepšit dostupnost cen nemovitostí k bydlení. Efektivní zdanění nemovitostí v USA se pohybuje mezi 0,3 až 2,21% a v Evropské unii 0,05 až 1,93% z ceny nemovitosti. Současné efektivní zdanění v České republice se pohybuje kolem 0,01 až 0,04% z ceny nemovitostí, bez daně z nabytí nemovitých věcí. Takže při zvýšení efektivního zdanění nemovitostí na 1% lze získat 200 až 800 miliard korun ročně. Takže za 5milionový barák roční daň 50 tisíc, za 3milionový byt 30 tisíc. Ročně. Opakuji znovu, ročně. A je úplně jedno, kdo s tím a kdy z té pirátské žumpy vylezl. A že teď od toho ty její špičky dávají ruce pryč? No jistě, odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil. Ovšem někteří členové se myšlenky základního příjmu nechtějí vzdát navzdory kritice vysoce postavených pirátů. Například tým kolem člena místního předsednictva strany na Tachovsku Aleše Jakla v Pirátských listech uvedl, že jde o to probojovat se k poznání, že v zemi s fungujícím nepodmíněným základním příjmem je podnikání smysluplnější než neetické dobývání renty v zemích s bídnou a dobrovolnou povinnou prací nízkopříjmových občanů. Základní příjem by pak činil podle nich necelých 5 000 korun. Piráti v otázce nepodmíněného základního příjmu spatřují zdroje také ve zvyšování daní z práce. Dalším z nápadů je daň z finančních transakcí nebo zamezení odlivu prostředků z české ekonomiky do daňových rájů. K poslednímu z nápadů Michálek podotýká, že tuto věc se nedaří již 10 let vyřešit ani na úrovni Evropské unie. První 3 varianty pak odmítá s tím, že to stíží a zdraží život tu podnikatelům, tu úplně každému. No a aby si někdo nemyslel, že jsem vůči nim jen negativní, tak s těmi daňovými ráji se dá souhlasit. A že je EU k ničemu, no to přece víme dávno. Jen nechápu, proč se při těch svých nápadech obávají, že to stíží a zdraží život tu podnikatelům, tu úplně každému. Co pak lze ještě něco stížit? No asi jde. Jak se říká, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř. Jenže Michálek a Bartoš nepředstavují Piráty jako celek, byť určitě patří mezi jejich nejdůležitější představitele. Pro lepší obrázek je proto důležité vzít v potaz i názory dalších členů strany a prozkoumat další materiály, které k tomuto tématu strana publikuje. Na pirátské Wikipedii se v sekci, která shrnuje argumenty ve prospěch nepodmíněného základního příjmu, zmiňuje například potřeba sociálního smíru. Efektivní řešení situace, kdy je potřeba čím dál méně lidské práce, ale je třeba udržet sociální smír, jinak si to ti nezaměstnaní vezmou násilím. Dočtete se zde. Sekci na pirátské Wikipedii je potřeba brát s jistou rezervou, je zde však uvedeno upozornění, že jde o neaktuální text z roku 2013. Na pirátské oficiální platformě je ale stále v původní formě zveřejněn. A zase platí, co už jsem řekl. Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil. A co tam je dál? Je tam i pojednání o tom, že každý člověk má právo na důstojný život. Základní příjem je ekonomickým naplněním tohoto základního práva. S tím by se dalo bez problémů souhlasit, kdyby ovšem ty pirátské představy o naplnění tohoto cíle nebyly jako z jiné planety. No, abych nepřeháněl, z jiné doby. Piráti také věří, že by nepodmíněný základní příjem přispěl ke snížení drobné kriminality, či by lidem dal větší šanci věnovat se nekomerčním činnostem, třeba dobrovolnictví nebo umění. Takže snížení kriminality, jo? To je dobrý. Nejdřív okrást hovadilými daněmi kde koho, kdo něco vyprodukuje a dát to za nic těm, kdo si někde za bukem válí šunky. Tomu se říká legalizace zlodějin. A těmi nekomerčními činnostmi a dobrovolnictvím se rozumí co? Práce převoznictví přes Středozemní moře? Práce v neziskovkách? A sprejerství? Nebo tahání státní vlajky z vagíny? Všimli jste si, šel jsem chronologicky ve stopách jejich návrhů. Zkrátka ideálem líného piáta je Mama Hotel a k tomu nepodmíněný příjem, a to, co jsem před chvilkou řekl. Piráti dále podle své Wiki plánují o tématu vyvolat celospolečenskou diskuzi, ostatně to už jsem říkal už na začátku. Takže si zkuste znovu položit otázku, s kým chtějí o těch svých nápadech diskutovat. A prý si jsou vědomi toho, že jim to může uškodit. Říkají si, že lidé je odmítnou i kvůli jednomu neortodoxnímu bodu programu. Takže znovu, odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil. A až mě zvolíte, tak uvidíte. Další z obav je, že plošné rozdávání peněz všem obyvatelům by mohlo vést k nárůstu inflace nebo že by vzrostla cena práce. Piráti také zvažují třeba argument, že by toto plošné rozdávání přispělo k morální a pracovní degradaci lidí, tedy k tomu, že nepracovat se stane normou. Pro boha, jaké pak obavy? Vždyť celá ta prohnilá Evropská unie k tomu vybízí. Stačí se podívat na inženýry, doktory a raketové odborníky, které nějaká raketeová, jak příhodné jméno, a podobné čůzy vozí z Afriky do Evropy za nadšeného tleskání z Bruselu. Jakási Petra Mačková z Olomouckého kraje spatřuje v nepodmíněném základním příjmu možnost, jak práci navrátit její smysl. Mimo jiné říká, že člověk prý bude moci vykonávat určitou činnost proto, že to má smysl, a ne proto, že se musí na prvním místě nějak, jakkoliv uživit. Správně, děvče. Tady na to přesně sedí to předchozí o neziskovkách, doktorech, inženýrech a raketeové. Jeden z těch pirátských lumenů, jaký si Pikal, podivnou souhrou náhod místopředseda poslanecké sněmovny, to vidí tak, že nepodmíněný základní příjem je způsob, jak se zbavit nesmyslných pracovních pozic a zkrátit pracovní dobu. Zároveň ale přiznává, že ekonomice a jejím souvislostem rozumí příliš málo na to, aby vynášel soudy. No ale hlavně, že je vynáší, že? Ovšem průlomový a vpravě novátorský a neotřelý názor a přístup k věci zazněl od plzeňského piráta jménem Robert Magny. Ten by ten nepodmíněný příjem financoval ze spotřebních daní. V tom není nijak originální, ale on by to financoval ze zdanění legalizovaných, omamných a psychotropních látek. Tak mu připomenu, že je důležité nezapomenout na toluen. Juj, to je skvělé. Nejvíce tím pádem asi vybere v okolí Václaváku, protože tam se tu dealery s drogami jen hemží. Akorát se bude obtížné s nimi domluvit, neb zcela jednoznačně pochází z úplně jiných krajin, než je ta zdejší. A poznáte je na první pohled a vůbec nemusíte být rasisty. Třeba si ti piráti konečně uvědomí, že tu chybí například daň ze vzduchu, daň z hlíny, daň z komínu, daň z otevřených dveří, daň ze zavřených dveří, a těch možností by se určitě našlo mnohem a mnohem více, jako v té pohádce. Co takhle třeba daň z blbosti? Jenže to by se tihle chudáci, co vymýšlí jednu blbinu za druhou, asi nedoplatili. Na to by jim ten nepodmíněný příjem asi nestačil. No ale teď je důležité, aby ty pirátské špičky hodně nahlas vytrubovaly, že to odmítají. Se divím, že si v té svý partaji ještě neudělali pořádek. Sakra, copak těch 76% jejich členů nechápe, že teď se o to musí mlčet a pokud se zadaří a dostanou se k veslu, tak nám předvedou začetoho loket? Takže závěrem, bylo by asi dobré, kdyby se drdatý knihovník z Antify za vydatného mávání černým praporem zeptal toho pastevce válečkové míši, jestli i Masaryk, pravidelně sledující internet, má na věci stejný názor jako oni. A nahlédneme do dalšího zdroje. Mám před sebou poznámky k očkování proti COVID-19. Ty najdete na portálu Vidlákovy kidy. Ačkoliv to má název takový, jaký to má, tak to žádné kidy nejsou. O čemž vás přesvědčí následující článek z klávesnice Miloslava Ponkráce. Ten článek je o to víc zajímavý, že jsou v něm odkazy na zdroje, takže to není plané tlachání. Nudný úvod. Nanometrový svět. Epidemie koronaviru ukázala ve své nahotě, že bez určitých poznatků a znalostí selský rozum nic nevymyslí. Chování virů a vůbec celkově světa nanorozměrů, nanometr je 1 miliontina milimetru, jsou totálně odlišné od čehokoliv, s čím má běžný člověk zkušenost. Selský rozum, nemaje se o co reálně opřít, vygeneroval obrovskou myriádu černobílých názorů a domněnek a na škále od naprostého popření epidemie až po postavení na roveň konce světa lidé vygenerovali obrovské množství konspirací a domněnek. Za prvé, chování virů se řídí elektrickými silami a elektrickými poli generovanými nerovnoměrnostmi rozložení elektronů v atomech a molekulách. Pořád mějte na mysli, že se pohybujeme v nanorozměrech. V těchto velikostech jsou atomy rozhodně velké překážející koule a boule na každém rohu. Žádné rovné plochy nebo tvary. Viry jsou v zásadě do posledního atomu vyprecizované tvary obrovských molekul. Za druhé, běžný člověk nemá běžnou zkušenost v tom, že se pohybuje v nanorozměrovém elektrickém poli, kde ve funkci anten jsou přesné prostorové struktury proteinů. Klíčové chování virů je chování dlouhých řetězců genetické informace a proteinů. Bohužel představu virového světla nemají většinou ani odborníci. Běžný kardiolog, zubař, dermatolog, primář nemocnice a drtivá většina odborníků nemají tušení o skutečné podstatě virů a nanorozměrového světa. Epitaf vědy. Předem musím říct, že selhali zejména odborníci a politici. Oni měli prezentovat seriózní a neskreslené informace laikům, což se nestalo. Dokonce i naše ministerstvo zdravotnictví nebo státní ústav pro kontrolu léčiv občas šířili a nejspíše částečně stále šíří bludy a dezinformace. Je to smutný stav, kdy můžete vzít lékařská skripta a vědecké studie a vyvracet jim bludy lékařů, politiků, ministerstva zdravotnictví. Velice smutný stav. Virus není bakterie. Lidé si pletou bakterie a viry. Obě jsou to neviditelné mrchy a tak asi proto. Virus je proti bakteriím pídižvík. Virus se chová docela jinak než selsky pochopitelná bakterie. Často se bakterie a virus chovají zcela opačně. Virus je zákeřnější protivník než bakterie. Virus buď vyhubíte úplně v populaci, anebo ne. Tak jako se podařilo vymítit dětskou obrnu nebo pravé neštolice. K tomu byly ale speciální vhodné podmínky. Původci se přenášejí pouze mezi lidmi. Když se podaří zastavit šíření mezi lidmi, vymítí se i tyto nemoci. Naši demokraté a eurounijci do šíření mnoha nemocí hodí vidle. Mnoho málo známých nemocí přinesou zpět skrze miliony imigrantů. Ty, proti kterým nikdo nesmí říct křivé slovo, nesmějí pracovat, nesmějí dodržovat pravidla. Evropa je musí pouze živit a cokoliv jiného je nenávist, za kterou se obžalovává u soudu. RNA viry. Co je ještě méně pod rozlišovací schopnosti je, že jsou různé druhy virů. Liší se způsobem přenosu i akcí v buňce. Například RNA viry, jako je například koronavirus. Nějaká kolektivní imunita u RNA virů funguje jen velice krátkodobě. Rychle se objevují nové a nové mutace. Tím viry obvykle pošlou očkování či imunitu rychle do háje. Některé druhy RNA virů, například retroviry, si dokonce umějí s imunitním systémem hrát. Jako je možnost různého vypínání lidské imunity, HIV, či skrývání se před imunitním systémem. Retroviry se dokonce včlení do buňky skryté pod imunitním základem. Proto je infekce retrovirem vždy celoživotní a do konce života. Už se jí nikdy nezbavíte. Taková infekce často svého hostitele zabije přímo, nebo mu způsobuje četné rakoviny a zabije ho skrze rakovinu. A nebo se nic nestane a virus i nositel si žijí tak nějak nevěda o sobě vzájemně. O mutacích virů versus očkování a protilátky. Jednou z věcí, se kterou lidé nepočítají, jsou rychlé proměny viru. Koronavirus, což je RNA virus, vytváří rychle nové mutace. Specifická imunita, tedy protilátky, ať už získané proděláním nemoci nebo očkováním, nejsou u RNA virů dlouho účinné. Velice rychle se setkáte s jinou mutací viru, na kterou protilátky nepůsobí nebo méně. Psal jsem to před rokem a teď mi lidé udiveně píší, že na novou mutaci X, za X si dosaďte indickou, brazilskou anebo nějakou jinou, vakcína působí málo účinně, případně vůbec. Můžete si tedy být jisti, že ani protilátky, ani vakcína vás před další infekcí koronavirem nutně neochrání. Za prvé, ve většině případů, pokud jsou protilátky či vakcína alespoň částečně účinné proti koronaviru, vám zmírní průběh nemoci. Za druhé, občas vakcína nebo protilátky, není to ta zřídkavé, přitíží mnohem více při infekci, než kdybyste nebyli očkováni. Například syndrom ADE, to je zesílení způsobené protilátkami. ADE je běžný, dlouhodobě známý, potvrzený a zkoumaný vědecký pojem různých virových infekcí. Stává se občas, že namísto ochrany vás vakcína naopak učiní citlivějším a zranitelnějším vůči infekci. O laboratorních pokusech na lidstvu, aneb kde je Hippokratova přísaha? Předem zdůrazňuji, že nejsem proti očkování, kdyby mě tam někdo chtěl nacpat. Co se ale přehlédnout nedá je, že se západní svět často očkuje novými technologiemi vakcín, které nejsou dostatečně klinicky, anebo masově testované, nikdo neví, co to udělá. Západní vakcíny dostaly v Evropě i v České republice na začátku podmíněnou registraci. Přímou řečí podvodnou registraci, kdy vakcíny byly schváleny bez předepsaných plných klinických zkoušek a podkladů. Jinak řečeno, západní vakcíny mohla rovnou schválit první pražská uklízečka na záchodkách hlavního nádraží a nemusel se s tím dělat takový teátr. Bylo by to úplně stejné. O co pokrytečtěji zní, že Sputnik V splnil jako testy jako první. Bez podvádění byl Sputnik V, na který se nadává jako na neschválenou vakcínu. Je schválená mnoha státy, ale ne Evropskou unií, tedy agenturou EMA, to jest Evropskou lékovou agenturou. EMA pro Rusko není stát, tudíž s nimi nespolupracuje. Vsuvka. Nevím, jak je to přesně s registracemi dnes. Znám jen starší situaci v minulosti. Vzhledem k tomu, že lékové agentury rozhodovaly silně politicky a rozhodují čím dál političtěji, vidím jako ztrátu času ptát se BISu, Respektu, Seznamu, abych zjistil současný stav schválení v uvozovkách schválení vakcín. Za A. Pravda se ukáže, když si přečtete, co musíte podepsat za lejstro, když se necháte očkovat proti COVID-19. Abyste na sebe vzali, že jakékoliv škody jsou váš problém. Nic takového nemusíte podepisovat při očkování třeba proti tetanu. Za B. Dále zjistíte, že farmaceutické firmy donutily podepsat vlády států, že neručí za vakcíny ani poškození zdraví. Jakékoliv škody nebude odškodňovat výrobce. Za C. Řada států začala v uvozovkách schválené vakcíny stahovat, protože se množí úmrtí a těžká poškození zdraví, které už nešlo zatlouct. Zejména u vakcín AstraZeneca. Podmíněně byla schválena Evropskou unií 29. ledna 2021. Problémy mají i další západní vakcíny. Tím je o kvalitě českého a evropského oficiálního schválení řečeno to nejpodstatnější. A na tento článek by se dalo navázat tím, co napsalo, jak já říkám, Bčko ČT, Seznam zprávy. Jen ten titulek. Jeden pacient, dvě různé vakcíny proti covidu. Vědci už vědí, co se stane. Nejen problémy s dodávkami vakcín přiměly vědce k bádání nad účinky vakcínového koktejlu, očkování kombinací látek dvou různých výrobců. Lidé, kteří podstoupili očkování smíšenými látkami, tedy dostali každou dávku od jiného výrobce, s větší pravděpodobností prožijí mírné vedlejší účinky jako horečka, zimnice, únava nebo bolest hlavy, uvedli britští vědci ve své poslední studii zveřejněné v lékařském časopise The Lancet. První výsledky naznačují, že častější vedlejší účinky vykoupí silnější imunitní odpověď. No tak vidíte, to je skvělé, ne? Prostě do sebe narvat co nejvíc všeho možného, páté přes deváté, teď už jen vypracovat studii, která doporučí zajíst vakcinaci hamburgerem s 0% tuku, zapít kolou s 0% cukru, 20krát denně se desinfikovat a před spaním se posypat DDT. To už náš imunitní systém úplně zblbne, rezignuje a budeme na pospas farmaceutickým firmám natrvalo. Myslím, že nejlepší by bylo smíchat všechny ty dostupné vakcíny, řádně protřepat a pak píchnout celou lahvičku najednou, k tomu použít stříkačku velikosti T na klistýr. A když vás z toho nejebne a přežijete to, pak budete svítit jak po návštěvě Černobylu tak, že smrtka se vás lekne. Takže vlastně budete po těch vakcinacích nesmrtelný. A půjdeme dál. Vlastní sestra toho seznamu blbinky, nebo jak se to jmenuje, o kousek dál píše. Odložení druhé dávky Pfizeru vytváří víc protilátek, ukázala studie. Analýzu vypracovali akademici z Birminghamské univerzity ve spolupráci s anglickým úřadem pro veřejné zdraví. Jde o první studii, která přímo porovnala imunitní reakce na vakcínu při třídenním intervalu z klinických testů a prodlouženém 12-týdenním intervalu. Studie Birminghamské univerzity ukázala, že podání druhé dávky až po 12 místo 3 týdnech vytváří u starších lidí 3,5krát více protilátkových odpovědí. A u toho je hnědá ruka držící lahvičku s nálepkou Pfizer-BioNTech. No řekněte, nedali byste jim pusu? A hned na to se opět na seznamu objevil článek. Část lidí bude nutné přeočkovat třetí dávkou, tvrdí studie z Brna. Brněnská studie neziskové organizace Podané ruce zkoumá, jakou mají lidé imunitu po prodělání nemocí a očkování. Zapojilo se do ní přes 500 zájemců. U starších lidí nebo chronicky nemocných může být imunita i po očkování proti onemocnění COVID-19 nízká a u těchto jedinců bude mít tendenci velmi rychle klesat. Naopak u většiny lidí, kteří už nemoc COVID prodělali a zároveň za sebou mají očkování, bývá imunitní odpověď vysoká, a znamená to, že jsou proti reinfekci velmi dobře chráněni. To jsou předběžné výsledky studie brněnské neziskové organizace Podané ruce. Její vedení detailní výsledky představí na začátku příštího týdne. Podle našich závěrů bude část lidí nutné na konci léta přeočkovat třetí dávkou, uvedl ředitel neziskovky Jindřich Vobořil. Tak teď už jen k tomu dodám a potom čtvrtou a pátou a šestou a nakonec se bude očkovat každý lichý pátek a potom lichý pátek a k tomu ještě sudé úterý. Kdybych před půl druhým rokem usnul a probudil se dnes, myslel bych si, že jsem se zcela regulérně zbláznil. A pokud bych měl sem tam nějakou světlou chvilku, přemýšlel bych nad tím, co se stalo s lidmi v naší zemi, když se to tak vezme kol a kolem, vlastně na celém světě, co jim slíbili, čím je zhypnotizovali. Jak je přesvědčili o tom, že dýchat přes respirátor je prospěšné a normální. Co se stalo lidem, že se dobrovolně oddávají účinku experimentálních vakcín, aby si mohli jako dřív zajít s přáteli na pivo? Je naprosto neuvěřitelné, čeho všeho je člověk schopen se sám na sobě dopustit. Že věří, že získá svobodu tím, že se nechá zotročit. No a k tomu tu mám ještě něco. WHO, druhý rok pandemie, bude vražednější. Světová zdravotnická organizace v pátek varovala, že druhý rok pandemie bude mnohem vražednější než první. Důvodem jsou mutace, které se objevily, a silné postižení Indie a Brazílie. Británie kvůli indické mutaci, která je nakažlivější než britská, už zkracuje u ohrožených skupin dobu mezi podáním první a druhé dávky. Jsme na cestě, kdy druhý rok této pandemie bude mnohem vražednější než první, řekl generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Když slyším nebo dokonce vidím třeba jen na fotce tohodle Tedrose, tak se mi zdvihá žaludek. Tenhle milý, drahý šéf WHO packal stolika másla na hlavě, že by se mohlo celosvětově zlevnit, co ho je. Ten, co ututlal 3 nebo kolik epidemií cholery, když byl minister zdravotnictví v Habeši, nebo chcete-li v Etiopii. Kamarád, mimo jiné, takového výkvětu lidstva, jako bývalého amerického prezidenta Billa Clintona, Clintonovy nadace a nadace Billa a Melindy Gatesových, je jeden z těch, jehož jméno by nemělo být zapomenuto a domnívám se, že by měl být spolu s těmi jemu podobnými postaven před soud. Ale třeba už začal s nápravou a chce nám říct, že bude ještě hůř, protože má pravděpodobně informaci, že ve Fort Derricku jsou připraveni k vypuštění další mutace toho svinstva. To by v tom byl hrom, aby se té všivé bandě nepovedlo snížit počet obyvatel planety na onu vysněnou zlatou miliardu. Tak na závěr. Když pak od přisluhovačů světovládců slyšíte takový koktejl informací, tak si nakonec řeknete, že koktejl těch kvazivakcín je vlastně procházka růžovým sadem. A blížíme se k závěru. To, co bude následovat, s tím předcházejícím úzce souvisí. Na blbinkách se píše, a já tedy čtu, že od 1. květnového pondělí se konečně otevřela kadeřnictví a některé další služby péče o tělo. A je tam o jedné kadeřnici z malé provozovny na okraji Prahy, která přišla poprvé do práce ve čtvrtek 6. května. Kvůli limitu maximálně 2 lidí na 30 metrů čtverečních se totiž musí v malé provozovně střídat se svou kolegyní. A dost se divila, když k ní pár hodin po otevření přišla kontrola. Hned první den k ní přišly na kontrolu 2 ženy ze živnostenského úřadu. Byl to pro ní šok. Pracovnice živnostenského úřadu se zajímaly o testy zákaznic, zda měly nasazené respirátory, či o to, jak měla zajištěnou dezinfekci. Vedle toho chtěli vidět i nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu a zdravotní průkaz, provozní řád a faktury od materiálu. Většinu kontrol dodržování protiepidemických opatření provádějí pracovníci hygienických stanic. Někdy jim s tím vypomáhají i policisté. To řekla mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu, do jehož gesce spadají živnostenské úřady. Jejich kontroly se zaměřují primárně na povinnosti, které spadají pod jejich působnost. Jen když se zjistí, že je tam problém, obrátí se na hygienickou stanici. Podobně postupuje i Česká obchodní inspekce, dodala mluvčí. Ta kadeřnice byla z té kontroly udivená a proto volala svým známým kolegyním, které jí ujistili, že není výjimkou, že u nich kontrola byla taky. Aby dodržela 2metrový odstup a jednoho člověka na 15 čtverečních metrů, může se věnovat pouze jedné zákaznici, což je pro ní přece jen ztráta času, protože když čeká ubarvení, nemá co na práci. A navíc musí i úřadovat. Zaznamenávajme na zákaznic, telefony a přesný čas, od kdy do kdy u ní byli. Co k tomu dodat? Na kontroly, pokuty, sankce a buzeraci je státní aparát připravený bezvadně. Najednou lidi čumí jako péro z gauče na to, jak si stát rychle navykl na diktaturu, kontroly, represe a sankce. Ovšem ne všichni čumí. Jsou tací, kteří tomu nadšeně tleskají a je děsivé, že čím jsou mladší, tím víc jich je. Vzhůru do otroctví. Říká se cukr a bič. Tenhle stát už má jen bič. Ale podívejme se na tento konkrétní případ ještě z jiné strany. Když tam kromě té kadeřnice směla být jen jedna další osoba, tak jednu tu odpornou babu měla hned vykopnout ze dveří, a lhostejno kterou. Ovšem nejlepší by bylo vykopnout obě, zvláště když tam měla zákaznici. Co si to ty čůzy ze živnostňáku vůbec dovolujou? Co je živnostňáku do toho, zda má někdo test nebo roušku? A najednou nikomu nevadí GDPR. Kde pak to GDPR je, když si kadeřnice musí vést záznamy o jméně a telefonním čísle zákaznice, o časech a Bůh ví o čem ještě, do kterých může kdejaký jouda, v tomto případě joudová, z úřadu nahlížet? Jak je vidno, GDPR se nevztahuje na šmírování. Z čehož plyne, že klesne nezaměstnanost, neb stát bude potřebovat čím dál tím víc bachařů a těch se nepochybně mezi svědky covidovými najde spousta. Kdyby ty kadeřnice stříhaly v Kauflandu mezi regálama, tak je to v pohodě, protože tam hlava na hlavě nikomu nevadí. Možná se vrátí doba hippies, květinových dětí, kdy bylo každému celkem fuk, co měl a v jakém stavu na hlavě. A nebo si pořiďme účes a lá kožak. Když budeme mít holou hlavu, nebudou se mít možnost, kde uchytit vši či podobná roztomilá zvířátka, včetně svrabu, které do této země zatáhly. No, kdo pak to asi byl? Takže, milé kadeřnice, vraťte se zpět do uplynulého roku a začněte zase stříhat a kadeřit na tajňačku. Vždyť taková šedá ekonomika je přece spása světa. A že nebudete nic odvádět na sociální pojištění a nebudete mít nárok na důchod, to přece vůbec nevadí. Protože podle toho, jak to ve světě vypadá, stejně žádný nedostanete, nehledě na to, že se ho nejspíš ani nedožijete. No prosím, už jsme zase na konci hodiny, která je vymezena plavbě monitoru. Co naděláme? Tak dřív, než úplně zmlkne samozřejmě pro dnešek studio Kalich, aby se vám s monitorem zase přihlásil ve čtvrtek, tak si zahrajeme kousek písničky. A protože díky covidu zmizely všechny nemoce, možná dokonce i zlámané ruce a nohy, tak si nějaké připomeneme. Teď už se s vámi pro dnešek definitivně loučí, jak jsem řekl, do čtvrtka, Ivan Votava. Naschledanou.
Krabička cigaret a do kafe rum, rum, rum. Dvě vodky a fernet a teď doktore čum, čum, čum. Pod v hrudním koši, no to je zážitek. My jsme kámoši, řidičů sanitek, tek, tek. Měli jsme ledviny, ale už jsou na drans, drans, drans. I tělní dutiny už ztratili glanc, glanc, glanc. U srdce divný zvuk, co je to, nemám shine, je to vlastně fuk, žijem fajn, fajn, fajn. Cirhóza, tromboza, dávivý kašel, tuberkulóza, jo, to je naše. Neuróza, skleróza, ohnutá záda, paradentóza, no to je paráda. Jsme slabí na těle, ale silní na duchu, žijem vesele, juchu, chu, chu, chu. kolem nás chodí Pepka mrtvice, se, se. Tak pozor má rodi, je zlá velice, se, se. Zná naše adresy a je to čiperka, koho chce najde si, ten natáhne perka, rka, rka. Zítra nás odvezou, bude veselo, lo, lo. Medici vylezou na naše tělo, lo, lo. Budou nám řezati ty naše vnitřnosti a přitom zpívati ze samé radosti, sti, sti. Zpívati cirhóza, tromboza, dávy, výkašel, tuberkulóza. Hele, já jsem to našel, neuróza, skleróza, ohnutá záda, paradentóza. No to je paráda, byli slabí na těle, ale silní na duchu, žili vesele, než měli poruchu.